Jabuzi, Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, leo hii tunaliangalia suala la uchumi ambalo limepewa kipaumbele na wagombea urais katika harakati zao za kunadi sera kwa wapiga kura. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia makala ifuatayo kutoka Nairobi kuhusu uchumi katika kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu.
Kwa mujibu wa takwimu za Kenya, uchumi wake ulikuwa kwa 5.9%, 6.2% na 5.7% katika robo ya kwanza, ya pili na tatu ya mwaka 2016 mtawalia, na kufanikisha ukuaji wa wastani wa 5.9%. Mwaka huu serikali ya Kenya inakadiria uchumi wake kukua kwa zaidi ya 6.4%, lakini ukuaji huu huenda ukakwamizwa iwapo hali ya ukame itaendelea kushuhudiwa kwa athari uzalishaji wa chakula na umeme. Kenya ni kitovu cha biashara na fedha katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini kutokana na mpanda shuko ulioshuhudiwa baada ya uchaguzi mkuu wa 2008 uliokumbwa na ghasia za baada ya uchaguzi pamoja na kuwepo kwa athari za kutikisika kwa uchumi wa dunia, Kenya ilionekana kujikokota sana. Na huu ukiwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu, wachambuzi wa uchumi na siasa nchini Kenya wanaeleza kuwa uchumi ni kigezo muhimu katika uchaguzi huu, kwa misingi kuwa kila Mkenya atakuwa anapigia darubini wagombea urais kufanikisha mustakabali wa nchi kwa kufikia ruwaza ya mwaka 2030, jinsi anavyoelezea Danstan Omari.
Taifa la Kenya limekuwa na uchumi uliokuwa umezorota tangu mwaka zamani, wakati ambapo rais mstaafu Mwai Kibaki alipochukua hatamu za uongozi, uchumi ukakuwa ndio kiini cha kura wa Kenya kupiga. Serikali ya Jubilee imejaribu kuendeleza uchumi kiasi yake. Kwa hivyo uchumi ni swala muhimu katika kura hizi, kwa sababu taifa la Kenya tuna ule mpangilio unaoitwa Vision 2030, ambapo kwamba kufikia mwaka 2030 taifa la Kenya lazima liwe kama mataifa yaliyoendelea. Kwa hivyo uchumi ni kigezo, ni nguzo, ni sababu kubwa wa Kenya watakuwa wanapiga kura tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu.
Kenya imekuwa ikikumbana na hali ngumu, hususan baada ya mashirika na makampuni makubwa makubwa kutangaza kuhama Kenya na vile vile kupunguza idadi ya wafanyakazi. Hata hivyo, Danstan Omari anaeleza kuwa rais atakayekuwa madarakani kwa miaka 5 ijayo hatakuwa na kibarua kigumu kuboresha uchumi wa Kenya.
Kuna watu wengi wamejifanya ni mabroka ya kufanya kuunganisha makampuni na serikali. Kwa hivyo broka ndio jambo la kwanza. Pili, ufisadi ambao umepita kiwango ambacho hakijawahi kuonekana taifa hili. Lazima ule ufisadi utolewe ndio uchumi wa taifa uamke. Tatu, ile hali ya kugawa mali na rasilimali ya nchi lazima ifanywe katika misingi ya haki na usawa. Nne, lazima tujaribu kuleta mataifa yote ya ulimwengu ili wafanye biashara zao hapa bila kuitishwa rohongo ama bila kuitishwa rushwa.
Mchumi Alhan Sachu anaeleza kuwa athari za gharama ya maisha imewafanya wagombea hawa nane wa urais kuupa uchumi kipaumbele katika uchaguzi mkuu, huku akisisitiza kuwa itakuwa vigumu mno kwao kutovisikiliza vilio vya wananchi.
The economy is much more important today than it ever was.
Uchumi ni muhimu sana leo katika maamuzi ya kura. Uchumi unafuatiliwa na Wakenya wengi wanaoendelea kuathirika na bei ghali za bidhaa muhimu nchini, na katika mazingira hayo watu huathirika sana iwapo hilo halipewi kipaumbele.
The well-being effect is very negative.
Serikali ya Jubilee imeeleza kurahisisha upatikanaji wa kazi milioni 1.3 kila mwaka na kuweka angalau kiwanda kimoja katika kila jimbo. Pia Rais Kenyatta anaeleza kuwa iwapo atapewa awamu ya pili madarakani, atafanikisha ujenzi wa makao bora 500,000 kote nchini kwa miaka 5 ijayo kwa ushirikiano na mashirika ya kifedha, na kupunguza gharama ya ujenzi kwa 50%, huku akieleza kuwa hali hii itamfanya kila Mkenya kujivunia nchi yake.
Tuliambiwa ya kwamba mkituchagua ya kwamba nchi za dunia zitatuweka kando. Leo hii natumshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna nchi ambaye haitaki kuja kutembea taifa la Kenya. Leo hii hakuna nchi ambaye haitaki kupokea rais wa jamhuri yake.
Kinara upinzani Raila Odinga kupitia manifesto yake anaeleza kuwa kilimo ndio nguzo kuu ya taifa, na hivyo basi ili pawe na chakula cha kutosha, Kenya haifai tu kutegemea kilimo cha mvua. Aidha, bwana Odinga anasisitiza kauli kuwa hali ngumu ya maisha imewabana wa Kenya kutokana na mkakati wa serikali kuendelea kuongeza madeni ya taifa kubwa, hali ambayo anahisi inaendelea kudunisha mstakabali wa nchi.
Hakuna sekta yoyote ya uchumi ambayo imerekebika. Deni ndio imepandisha. Ile kitu ambayo imefanya sasa ni kupandisha deni. Sasa wakati hii kila Mkenya ana deni ya shilingi 90,000, 90,000 shilingi. Kila mmoja wenu hapa ana deni ya shilingi 90,000.
Na kupitia ugunduzi wa vipimo vikubwa vya visiwa vya mafuta na gesi katika maeneo ya Turkana kaskazini mashariki ya Kenya, Kenya inatarajiwa kuimarisha uchumi wake siku za usoni baada ya uchaguzi mkuu. Kenya, Mandera, Sauti ya Amerika.